Tālabrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, lai mēs varam sākt 11. saimas pēdējo sēdi. Tātad, pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, ir iesniegti 13 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 30. oktobra sēdes darbu kārtībā un izsniegt no tās likumprojekta grozījums maksāt nespējas likumā izskatīšanai otrajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtību grozīt. Publisko izdevumu un revīzijas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 30. oktobra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Latvijas Republikas 2013. gada pārskatu par valsts budžeta izpildumu par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 30. oktobra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ievas Andžānas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 30. oktobra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ingūnas Kasno iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 30. oktobra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Lanas Lejas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 30. oktobra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ievas Lūciņas Linkas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtību grozīt. Tāpat juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 30. oktobra sēdes darbu kārtībā un iekļaut lēmumu projektu par Ingas Pujatas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtību grozīta. Juridiskā komisija lūdz iekļaut arī šodienas sēdes darbu kārtībā lēmumu projektu par Mārtiņu Tupurēnu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtību grozīta. Juridiskā komisija lūdz iekļaut arī 30. oktobra sēdes darbu kārtībā lēmumu projektu par Ludmilas Vazdiķes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 30. oktobra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Ilonas Zelmenes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 30. oktobra sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā komisijas sagatavoto likumprojektu grozījums enerģētikas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Darbu kārtība grozīta. Deputāti Cilinskis, Kudums, Parādnieks, Rusiņš un Mūrniece lūdz izdarīt izmaiņas 30. oktobra sēdes darbu kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījums iepakojuma likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Un pēdējais priekšlikums par izmaiņām ir 10 deputāti Agešins, Orlovs, Ribakovs un citi lūdz izdarīt izmaiņas 30. oktobra sēdes darbu kārtībā un izslēgt no darbu kārtības 17. punktu likumprojektu grozījuma autopārvadājuma likumā izskatīšanā trešajā rastījumā. Vai deputātiem ir iebildumi, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 30. oktobra sēdes darbu kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījuma autopārvadājuma likumā izskatīšanā trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46, pret 29, atturas 2. Tātad likumprojekts no komisijas ir, no darba kārtības ir izslēgts. Paldies. Tas sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Pirmā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimnes prezidijas ierosina aizsardzību. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu informācijas tehnoloģiju drošības likumā nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Deputāti Saimnes prezidijas ierosina deputātu Vanagas, Bites, Igauņa, Bilsēna un Bišofas iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisija noskūst, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies un nāk deputāte Inga Bite.
Labrīt, augstgodātais prezidija, kolēģi, visi, kuri seko sēdē. Šis likumprojekts ir kā kārtējs mēģinājums, lai pārliecinātu, ka profesionālās izglītības iestādēs nevajag izveidot konventus. Un šis likumprojekts piedāvā papildināt jau izglītības iestādēs esošos izglītības iestādes padomes sastāvu ar darba devēju pārstāvjiem un arī ar plānošanas reģionu pārstāvjiem. Un proti, jau pašlaik spēkā esošais izglītības likums nosaka to, ka katrā izglītības iestādē ir izglītības iestādes padome, kuras sastāvā ir izglītojumie, vecāki, pedagogi, citi darbinieki, direktors, un šīs izglītības iestādes padomes sastāvā var būt arī dibinātājs, respektīvi tā ir vai ministrija vai pašvaldība, un arī spēkā esošais likums pieļauj, ka šajā izglītības iestādes padomē var aicināt darboties gan darba, tātad neparedz to, ka būtu šie darba devējumi plānošanas reģionu pārstāvi. Un tādēļ mēs piedāvājam iespēju paplašināt šo izglītības iestādes padomes sastāvu, lai profesionālās izglītības iestādēs varētu iekļaut darba devējus un arī plānošanas reģionu pārstāvis. Komisijā tātad pašlaik tiek strādāts ar profesionālās izglītības likumu, kur ir iesniegta iniciatīva veidot šos konventus, un tur tiek noteikts, ka konventu sastāvā būtu izglītības iestādes vadītājs, jeb direktors, ministrijas pārstāvi, pašvaldība pārstāvi, darba devēja pārstāvi un plānošanas reģionu pārstāvi. Tad sanāk tā, ka ir vieni un tie paši cilvēki būs gan konventā, gan arī izglītības iestādes padomē. Un turklāt jāuzsver ir tas, ka funkcijas arī dublēsies, jo pašlaik izglītības iestādes padome var strādāt ar jautājumiem, kas skar izglītības iestādes attīstību. Izglītības iestādes padome piedalās izglītības procesa rezultātu apspriešanā, arī sniedz priekšlikumus par šiem jautājumiem. Izglītības iestādes padome arī sniedz priekšlikumus par darbinieku tiesībām un pienākumiem, kā arī var tātad iesniegt priekšlikumus par izglītības iestādes darba organizāciju, par budžetu, par arī programmu īstenošanu. Izglītības iestādes padome arī ir tiesīgi lemt par šiem mācību piederumu nodrošināšanu, arī par risina organizatoriskos jautājumus izglītības iestādē un arī veicina sadarbību ar sabiedrību. Un tas, kas ir tiek virzīts profesionālās izglītības likumā par šiem konventiem, viņiem arī būs tādas pat funkcijas, tikai tās ir nu, nedaudz savādāk, kā saka, citādākiem vārdiem izteikts. Un tas nozīmē, ka būs divas institūcijas ar pārstāvniecības ziņā vienāds, vieni un tie paši cilvēki ir, būs gan vienā, gan otrā, un sanāk arī funkcijas ziņā pārklāsies. Un mūsuprāt, tas tikai sarežģīs izglītības iestādes vadītāja darbu, jo proti būs divas reizes par vieniem un tiem pašiem jautājumiem jālem, un mūsuprāt būtu loģiskāk, ja visi tātad iesaistītās puses, kuras interesē izglītības iestādes darbs, sēstos pie viena galda, kā jau es minēju, lai būtu vienā šai lēmēji koleģiālajā lēmēji institūcijā, lai būtu izglītojumie, vecāki, pedagogi, pārējie darbinieki, direktors, dibinātājs un darba devējiem plānošanas reģionu pārstāvi profesionālās izglītības iestādēs. Un es gribētu uzsvērt arī to, ka jā, dažas institūcijas ir mainījušas arī savu viedokli par šiem konventiem proti, jo tiek apelēts par to, ka ja kavēs profesionālās izglītības likuma izskatīšana, tad nozars ekspertu padomju šis status un funkcijas tiks, kā lai saka, apdraudēts, kavēts. Tādēļ vēlreiz aicinu paskatīties racionāli uz darbiem, kas notiek izglītības iestādēs, un atbalstīt šo likuma projektu, lai būtu viena koleģiāla institūcija izglītības iestādēs un netiktu veidot šie konventi. Paldies par uzmanību.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Vanagas Bitis, Igauņa, Bilsēna un Bišups iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 28, atturas 24, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimstrasdīs ierosina valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par iesniegto pastāvīgo priekšlikumu. Tātad ir Saeimas prezidijs, ir saņēmis deputāta Elksniņa Zemļinska, Tutina, Zariņa, Ribakova un citu iesniegto lēmumu projektu par uzdevumu ministra kabinetam panākt līgumā par bankas citadela akciju pārdošanu noteiktu nosacījumu iekļaušanu. Tātad vai deputātiem ir iebildumi, ka šis jautājums tiktu skatīts šīs dienas sēdes darba kārtībā? Vai deputātiem vai deputāti piekrīt, ka šis jautājums tiktu skatīts nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā? Nē, deputāti nepiekrīt. Vai jūs lūdzat balsojumu? Lūdzat balsojumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai pastāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par uzdevumu ministra kabinetam panākt līgumā par bankas citadela akciju pārdošanu noteiktu nosacījumu iekļaušanu iekļaut nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 41 atturas 4. Tātad priekšlikums netiek iekļauts nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā, vai ir priekšlikums par šī lēmuma projekta nodošanu kādai no komisijām? Tāda priekšlikuma nav. Tātad pastāvīgais priekšlikums ir uzskatāms par noraidītu. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāts Marijanas Ivanovas Jevsejevas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 23. oktobrī. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat ir saņemts deputāta Klāva Olšteina iesniegums ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 23. oktobrī. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Andra Buiķa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 30. oktobrī. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Ievas Anģānas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas juridiskās komisijas šā gada 28. oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ievas Anģānas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minētu lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Ievu Anģāni par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par Ievas Anģānas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmumu projekts par Ingūnas Kasno iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 28. oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ingūnas Casno iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minētu lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Ingūnu Casno par rajonas pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par Ingūnas Casno ievēlēšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmumu projekts par Lanas Lejas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 29. oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Lānas Lejas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Lānu Leju par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Lānas Lejas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Ja jums nav iespējams redzams balsošanas rezultāts, tad katrā ziņā tas ir interneta problēma šobrīd zālē, bet ja jums ir nepieciešama informācija, ne, mēs nobalsojam normāli elektroniski, bet ja ir nepieciešams jums redzēt rezultātus, jūs varat saņemt pie darbinieka zālē. Tātad šos rezultātus. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, lēmuma projekts par Ievas Lūciņas Linkas iecelšanu par rajona pilsētas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Sagiešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 29. Oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ievas Lūciņas Linkas iecelšanu par rajona pilsētas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Ievu Lūciņu Linku par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ievas Lūciņas Linkas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, lēmuma projekts par Ingas Pujātas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Sagiešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 28. Oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ingas Pujātas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minētu lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Ingu Pujātu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ingas Pujātas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, nākamais darbkārtības jautājums. Lēmuma projekts par Mārtiņu Tupurēnu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Sagiešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 29. Oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Mārtiņa Tupurēna iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Mārtiņu Tupurēnu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Mārtiņu Tupurēnu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, nākamais darbkārtības jautājums. Lēmumu projekts par Ludmilas Vazdiķis iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Sagiešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 29. Oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ludmilas Vazdiķis iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minētu lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Ludmilu Vazdiķi par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ludmilas Vazdiķis iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, lēmuma projekts par Ilonas Zelmenes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Sagiešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 29. Oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ilonas Zelmenes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Ilonu Zelmeni par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ilonas Zelmenes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies.
Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana, un kā pirmais ir likumprojekts grozījuma likumā par tiesu varu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Salvita Ābolteņa lūdzu otrais lasījums.
Cienējamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu izskatīšanai otrajā galīgajā lasījumā, jo likumprojekts atzīts par steidzamu, tātad dokumentu numurs 1255. Uz otro lasījumu ir saņemti 11 priekšlikumi. Vēlos jūs informēt, ka deputāts Gedis Bērziņš ir atsaucis savus priekšlikumus. Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš ir atsaucis savus priekšlikumus numuru 10 un 11 likumprojektā grozījuma likumā par tiesu varu. Tātad pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura, ar komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš arī ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts priekšlikumā numur 9.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad 10. tieslietu ministrs ir atsaucis, tāpat arī 11. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, un es lūdzu parlamentu atbalstīt likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturs nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma civilprocesa likumā. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā – Solvita Ābotiņa.
Jā, cienījamie kolēģi, tātad šis ir pakets likumprojekts iepriekš atbalstītajam likumprojektam, tātad grozījuma civilprocesa likumā. Uz otro lasījumu ir saņemts viens priekšlikums, kurš ir izsniegts no juridiskā komisija, ir pat izstrādājuši šo priekšlikumu, tātad pārējais noteikumus, lai tātad nebūtu pretrunas un būtu skaidrs, kā šie beigtie grozījumi stājās spēkā. Tātad juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Es lūdzu parlamentu atbalstīt likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā, kas atzīts par steidzamu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturas nav, likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā atbalstīts un likums pieņemts. Paldies! Nākamais ir likumprojekts grozījums zemes grāmatu likumā. Likumprojekts atzīts par steidzamu, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā Solvita Ābotiņa.
Jā, cienījamie kolēģi, arī šis ir pakets likumprojekts, tātad arī precizē šos grozījumus likumā par tiesu varu. Tātad arī attiecībā uz zemes grāmatām. Šajā likumprojektā ir iesniegti 7 galvenokārt redakcionāli priekšlikumi. Jāsaka gan, ka juridiskais birojs iesniedz priekšlikumus ne tikai saistībā uz grozījumiem likumā par tiesu varu, bet arī uz citu paketi saistībā ar zemes grāmatu likumu. Tātad pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu zemes grāmatu likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zemes grāmatu likumā, kurš atzīts par steidzamu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav, atturs nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. otrais lasējums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, otrajā galīgajā lasījumā izskatam likuma projekta grozījums likuma par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā, numuru 1273. Es vēlos jums atgādināt, ka likuma projekts ir iesniegts, un mēs strādājam ar to, ņemot vērā faktu, ka šī gada septembrī mēs pieņēmam grozījumus maksāt nespējas likuma, paredzot, ka, ka administratori ir pielīdzināmi valsts amatpersonam. Ir saņemti pieci priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, ir redakcionāls un precizē likuma projekta nosaukumu. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums paredz noteikt, ka administratori ir pielīdzināmi valsts amatpersonas, ir valsts amatpersonas, pareizāk būtu teikt, bet piedāvā to ierakstīt nevis 21. Punkta, bet 26. Priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debats vārds deputātei Irenai Cvetkovai.
Cienījamais prezīdijas, godātie kolēģi, es aicinu neatbalstīt otro priekšlikumu un neatbalstīt visu likuma projektu, un tagad paskaidrošu, kāpēc. Protams, ka mūsu valstī pastāv problemātika ar administratoru darbību. Mums ir izveidota ļoti sarežģīta, nopietna sistēma un speciāls maksātnespējas likums, kurš regulē maksātnespējas administratoru darbību. Ik pa laikām parādās informācija par problēmām, par negodprātīgajiem administratoriem, par milzīgām atlīdzībām, par neapmierinātiem kreditoriem. Un tad būtībā Judīna kunga priekšlikums maksātnespējas likumā, kas bija iesniegts, diemžēl, trešajam lasījumam, nebija atbalstīts komisijas sēdē. Un kad skatījām šo priekšlikumu Saeimas sēdē, diemžēl mums Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs un arī referents tā un nav paskaidrojis, kam dēļ, vispār kāpēc nebija atbalstīts šis te priekšlikums, lai administratori kļūtu par valsts amatpersonām. Šodien izskatāmais likumprojekts un arī priekšlikums nosaka speciālajā likumā par interešu konfliktu iekļaut papildus punktu par to, ka administratori ir valsts amatpersonas. Taču, manuprāt, nevienu no problēmām esošam ar maksātnespējas administratoriem mēs neatrisinām, ja mēs administratorus vienkārši formāli pārveidojam par valsts amatpersonam. Kādas ir problēmas administratoru darbībā? Nu, ir zināms visiem administratoru ļaunprātīga rīcībā vai darbībā. Taču administratori pat laban atrodas maksātnespējas administrācijas uzraudzībā. Tas nosaka maksātnespējas likuma 14. pantā 6. daļa. Un maksātnespējas administrācija, kas ir valsts iestādē, var lemt jautājumu par kādu administratora pat atcelšanu. To pašu autonomi var izdarīt arī tiesa. Ja kāds neapmierināts kreditors vai kāda persona ieinteresēta uzskata, ka kāds administrators attiecīgajā procesā rīkojas nepamatoti. Ko mums dos šis te valsts amatpersonas status, lai lemtu to pašu jautājumu par administratoru ļaunprātīgu kādu rīcību? Nu, neko. Otrs. Lietu izskatīšana, mēs zinām, noteiktajā tiesā pēc juridiskas adreses. Ļoti nopietna problēma, ka firmas pareģistrē savu juridisko adresi, lai dabūtu vainu lēmumu kādu no tiesas, vainu kādu vienošanos iespējamu, lai maksātnespējas process atrodas tieši kādā no tiesām vai kādā no apgabaliem Latvijā. Ko mēs atrisinām, ja administrators būs valsts amatpersona šī gadījumā? Neko. Šo problēmu mēs arī neatrisināsim. Trešais, TAP procesi, tiesiskas aizsardzības procesi. Tajos procesos ir iespējams izvēlēties nu, tā saucamo savu administratoru un caur tiesu, ar tiesas palīdzību apstiprināt administratoru savu. Mēs zinām, mums ir ļoti pazīstama lieta, Liepējas metalurgs, kurš no TAP ir pārgājis uz maksātnespēju, un viens un tās pats administrators turpina tā saucamo mums kārtējo veiksmes stāstu. Kā mēs zinām, tad nekas nenotiek, mēs pārdodam, bet nav atjaunota darbība šim te uzņēmumam. Ko mēs atrisinām ar valsts amatpersona statusu administratoram? Arī neko. Tad procesos, maksātnespējas procesos, galvenā persona, kas risina visus jautājumus, ir bankas. Nu, pārsvara bankas. Tas ir tās personas, kuras uzskata, ka saistības nav izpildītas un griežās ar attiecīgām prasībām. Tātad, tā procesos nodrošinātais kreditors lems, vai apstiprināt to plānu, vai apstiprināt administratoru, vai nē. Tas nozīmē, ka ļaunuma sākne nevis administratoros vispār, bet tajos kreditoros un varbūt noteiktās Komercbanku darbībās, kas ir ieinteresētās attiecīgai procesa virzienā, atlīdzību izmaksā un tā tālāk. Man būs nepieciešams vēl minūtīte.
Deputāti piekrīt, kad tos man runāja minūti.
Minūti. Vēl viena problēma advokātiem, kas pēc likuma prasībām nevar būt par valsts amatpersonam, būs tad turpmāk jāizvēlas, vai viņiem turpināt strādāt par administratoriem, vai tad tikai nodarbūt, nu, būt par zverinātiem advokātiem. No 350 administratoriem mums ir 163 zverināti advokāti. Tad būtībā risināt problēmas administratoru darbības jomā tiek aicināti zverināti advokāti, kuriem no iekšienies būs tad jānodrošina to tā saucamo pašatrīšanas procesu. Un beigās šis te regulējums vienkārši iekļaujot administratoram to statusu valsts amatpersonam, viņš neatbilst ne maksātnespējas likumām, ne ministru kabineta noteikumiem. Mums juridiskais birojs, izskatot šo likumprojektu, ir norādījis uz to, ka, es citēšu, ka tas skars administratoru disciplināru atbildības noteikšanu un piemērošanu, iecelšanu samatā un atbrīvošanu, uzraudzību, atstadināšanu, jau nerunājot par eksāmenas kartošanas jautājumiem. Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, pašu likuma projektu, bet jaunai Saeimai lemt arī par maksātnespējas likumā ietverta regulējuma izslēgšanu, attiecība par administratoru noteikšanu par valsts amatpersonam, sākot ar 2015. gadu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Rīcienījumie kolēģi, Cvetkovs kundzei, protams, ir daļēji taisnība ar šo te priekšlikumu konkrēti un ar šiem te likuma grozīmiem mēs pilnīgu efektu šajā te tik, teiksim tā šodien, draiskajā jomā nesakārtosim. Bet vismaz viens solis uz priekšu būs sperts un vismaz maksāt nespējas administratoriem beidzot būs jādeklarē savi ienākumi, būs jādeklarē savi īpašumi un nevarēs kā viens otrs no kaut kurienes izvilkt 3 miljonus un šādi te vismaz pelēkās zonas darījumi būs apgrūtināti. Un otra lieta, protams, ir arī zināma taisnība, ka maksātnespējas administratoriem ir sava profesionālā gan apvienība un ir arī uzraugošā institūcija, tikai šodien, diemžēl, notiek drusku citādāk. Nevis šī institūcija uzrauga maksātnespējas administrators, bet grupa maksātnespējas administratoru uzrauga šo institūciju. Un ar šiem te likuma grozījumiem tomēr var būt kaut kas, kaut ko būs iespējams pamainīt, bet tas arī nozīmē, ka nākamajā saimā šis darbs būs jāturpina. Un tas nav ne tū, ne beigas, bet tikai kaut kā varbūt jauna un gaiša sākums, tā kā lūdzu atbalstīt šo projektu.
Paldies, debats slēdz. Vai komisijas vārdā Judinkungs vēl? Jā, lūdzu, lūdzu Judinkungs komisijas vārdā.
Jā, komisijas vārda kolēģi, man gribētos atgādināt par priekšlikuma būtību. Tātad mūsu likuma 4. Panta ir 25 punkti, pirmā daļa 12.5 punkti, kur uzskaitītas personas, kuriem ir amatpersonu status. Mēs nolēmam, ka maksat nespējas administrātori, pirmajā lasījumā mēs nolēmam varbūt iekļauti punktā ar numuru 21 prim. Un priekšlikuma būtība ir šāda. Rakstīt to nevis ar numuru 21 prim, bet ar numuru 26. Un par to mēs varam noteikti diskutēt, kā labāk, 26 vai 21 prim. Bet priekšlikuma būtība no tā, protams, nemainās. Komisijas vārda lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 2 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais deputāta Vucāna priekšlikums, kas paredz, ka likuma paredzēta kārtība būs spēka no 16. Gada 1. Janvāra. Komisija izvērtē šo priekšlikumu, un es varu te pateikt, daļai to atbalstīja, paredzot citu laiku, bet tomēr juridiski formāli šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī ceturtais priekšlikums ir līdzīgs, deputāta Olšteina priekšlikums, faktiski atlikt likuma attiecīgas normas spēka stāšanas uz vienu gadu. Kā es jau tikko teicu, arī šis priekšlikums faktiski daļai atbalstīts, veidojot juridiskas komisijas priekšlikumu, bet formāli juridiski priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un pēdējais.
Deputāti lūdzu balsojumu par ceturto priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Klāva Olšteina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 68 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, un pēdējais juridiskas komisijas priekšlikums noteikti, ka norma, par kuru mēs daudz diskutējam, būs spēka no nākamā gada 1. Jūlijā. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Balstīšu no trejā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 1 atturas 1 likums pieņemts. Paldies. Pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, ir vēl divi priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīsdienas sēdes darba kārtībā. Tātad aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 30. Oktobra sēdes darba kārtībā un izskatīt pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu informācijas tehnoloģiju drošības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz izdarīt izmaiņas 30. Oktobra sēdes darba kārtībā un izskatīt iekļautajā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts attīstības finanšu institūciju likums, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Jānis Vērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kundze godātie kolēģi, komisija ir saņēmusi un vai nu pati izstrādājis 59 priekšlikumus, ir veikts nopietnas darbs, ir jāpasakās finanšu ministrijas un juridiskā biroja pārstāvjiem ir atrisināts visas problēmas, kas ir bijušas sākotnē likumprojektā, izņemot divas lietas, kas ir kredītu informēšana par piešķirtajiem kredītiem virs 15,000 eiro, bet šo problēmu mēs risināsim divos citos likumos, uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā un iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumā, kas būs budžeta paketē 2015. Gadā. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 4. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Vienpadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Divpadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Trīspadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Arī 14. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
15. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
18. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Arī 19. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
20. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
21. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
22. Budžeta finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
23. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
24. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
25. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
26. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
28. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
29. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 30.
Deputāti piekrīt.
30. Budžeta finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
31. Budžeta finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
32. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
33. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
34. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
35. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 30. Es atvainojos, daļēji atbalstīts. Un iekļauts priekšlikumā numur 36.
Deputāti piekrīt.
36. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
37. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
38. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
39. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
40. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
41. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
42. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
43. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
44. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 47.
Deputāti piekrīt.
45. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 47.
Deputāti atbalst.
46. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 47.
Deputāti atbalst.
47. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
48. Budžeta finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
49. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
50. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
51. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
52. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
53. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
54. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
55. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
56. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
57. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
58. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Un 59. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, visu priekšlikumu var izskatīt. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu attīstības finanšu institūcija likums atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums dzelzceļa pārvadājuma likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidusreģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Edvards Smiltāns.
Labdien, kolēģi! Grozījumā dzelzceļa pārvadājuma likumā mums ir saņemts 7 priešlikumi, no kuriem pirmais ir juridiskā biroja priešlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā priešlikuma atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priešlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu, līdz ar to, ņemot vērā arī to, ka viņš ir steidzams, tad es aicinu komisijas vārdā balsot par likumu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzelzceļa pārvadājuma likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem 1995. gada 1. februāra Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgumā par automobiļu starptautisko satiksmi. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Eriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijas godātie deputāti, strādājami dokumenti 4434. Ārlietu komisija izskatīja šo līgumu ar Baltkrievijas Republiku otrā lasījumā, nesaņēmam nevienu priekšlikumu, aicinu atbalstīt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem 1995. gada 1. februāra Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgumā par automobiļu starptautisko satiksmi atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts par nolīgumu par iemaksu pārskaitīšanu uz vienoto noregulējumu fondu un to kopīgošanu. Otrais lasējums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Eriks Kalniņš.
Strādājama dokumenti 4435. Ārlietu komisija arī šo izskatīja. Otrā lasījumā nesaņēmam nevienu priekšlikumu. Komisijas vārdā aicina atbalstīt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nolīgumu par iemaksu pārskaitīšanu uz vienoto noregulējumu fondu un to kopīgošanu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Trešais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Godātā priekšsēdājas kundze kolēģi, skatām likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Atgādināšu, ka šis ir šķiet pēdējais likumprojekts no tā savukās valsts kapitāla daļu pārvaldības reformu likumprojektu pakets, un tad viņš atceļ pienākumu turpmāk ministrijām sniegt divreiz gadā pārskatu par uzņēmumiem, jo tas, tie turpmāk būs daudz skrupulozākā veidā jāiesniec tā sauktiem koordinācijas birojiem. Un tātad ir saņemts uz trešo lasījumu viens priekšlikums no atbildīgās komisijas, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad visu priekšlikumu izskatīt, aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins. kurš beidz sarunāties ar Ilzi Viņķeli un nāk ziņot par likuma projektu.
Cienījami kolēģi, otrajā, es atvainojos, izskatām likuma projekta grozījuma Latvijas administratīva pārkāpuma kodeks numurs 1154. Ir saņemti 11 priekšlikumu un pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, sava būtība ir redakcionāls. Ir piedāvāts iepriekš otrajā lasījuma atbalstīto otro daļu, veidot kā ceturto daļu un šis priekšlikums tika atbalstīts juridiskajā komisijā.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir iekšlietu ministra Riharda Kazlovska priekšlikums, kas izstrādāts ņemot vērā Eiropas parlamentu un padomes 2013. Gada 15. Janvāri pieņemto regulu numuru 98/2013 par sprakstvielu un prekursoru tirzniecību un lietošanu, kas piemērojama no 2014. Gada 2. septembra. Šis priekšlikums atbalstīs daļai, iekļaujot juridiskas komisijas priekšlikumu numuru 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums paredz veidot jaunu 165 ar indeksu 10 pantu, kas paredz atbildību par neziņošanu par aizdomīgiem darījumiem ar sprakstvielu prekursoriem, to zādzību vai pazūšanu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums atbalstīts daļai, iekļaujot to piektajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskas komisijas priekšlikums paredz veidot jaunu 167 ar indeksu 3 pantu, kas paredz atbildību par ierobežotu sprakstvielu prekursoru, neatļautu pārdošanu, nodošanu, iegādāšanas un glabāšanu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Sestais iekšlietu ministra priekšlikums grozīt 214. Pantu. Šajā panta ir noteikta valsts policijas kompetence un ņemot vērā, ka mēs tikko atbalstījām divus pantus jaunus, ir svarīgi arī izlemt jautājumu, kas piemēros sodus, ja tādi pārkāpumi tiks izdarīti. Līdz ar to priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais iekšlietu ministra priekšlikums savā būtībā ir redakcionāls un paredz aizstāt vārdu eksperts ar vārdu ekspertīzes. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums grozīt 270. Panta trešo daļu. Priekšlikums ir atbalstīts, bet es varbūt savā vārdā gribu pievērst uzmanību atsevišķam niansē.
Uzsākam debats ar deputātam Andrejam Judinam.
Tātad 270. Panta trešajā daļa ir paredzēts, ka lietas par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmes, pat labi ir paredzēts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, lēmumu pieņem ceļu policisti, ja soda apmērs nepārsniec 140 eiro. Iekšlietu ministrija ierosina noteikt, ka turpmāk policija visos gadījumos uz vietas varēs piemērot sodu. Un daži kolēģi tieši pauda viedokli, ka vai tas nepalielinās korupcijas risku, jo tie sodi ir pietiekami lieli, un tad sanāk tā, ka policijas uz vietās varēs izlemt, sodīt vai nesodīt. Man gribētos izskaidrot, pievērst uzmanību, ka arī tagad mūsu ceļu policijas pieņem vienu svarīgu lēmumu, sodīt vai nesodīt. Un mūsu pārkāpēji ļoti bieži uzrunā ceļu policistu un mēģina viņu pārliecināt, ka viss ir kārtībā, un pat vairāk dažreiz mēģina arī kaut ko viņam dot, lai viņš pieņemtu pareizu lēmumu. Tātad, ja mēs grozīsim šo kārtību, kas mainīsies? Arī tā, ka iepriekš policijas rakstīs protokolu, vienīgais, ka šajā protokola nebūs tādas jautājuma zīmes. Tur būs uzreiz pateikts, kāds sots ir piemērojums. Un pārkāpējs, ja viņš uzskata, ka viņš nav vainīgs, turpmāk varēs to, protams, pārsūdzēt. Tātad, ja mēs negrozīsim attiecīgu normu, tad faktiski mums būs iespējamas divas sarunas. Sākumā mūsu pārkāpējs varēs runāt par to, ka lūdzu nesodīt, varbūt meklēsim kādu citu risinājumu. Un tad, ja, teiksim, un tālāk otrais jautājums varbūt diskusija tieši tad par soda apmēru. Es domāju, šis priekšlikums ir sakarīgs, loģisks, un es domāju, tas ir, šis priekšlikums būtu jāatbalsta. Nu, arī komisija to atbalstīja. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Deputātiem deputāti piekrīt komisijas viedoklim par priekšlikumu.
Tātad nākamais, 9. iekšlietu ministra priekšlikums, arī redakcionāls, paredz grozīt 270. pantā 4. daļas 2. teikuma vārdu materiālu aizstāt ar vārdiem ekspertīzes atzinumā. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. iekšlietu ministra priekšlikums paredz izslēgt 270. pantā 5. daļu. Tas ir izstrādāts, ņemot vērā tikko izskatītu priekšlikumu, kas groza 270. pantā 3. daļu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais iekšlietu ministra priekšlikums, kas paredz, ka administratīvu pārkāpumu kodeksa 167. pantā ar indeksu 3.3. daļā būs spēkā no 2016. gada 3. martā. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Likumprojekts izskatīja, visi priekšlikumi izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu 3. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījumi likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās 3. lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, tātad strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās. Juridiskā komisija saņēmusi 10 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskās komisijas izstrādātais un atbalstītais priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir juridiskās komisijas tehniska rakstura priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat kā ceturtais ir juridiskās komisijas priekšlikums tehnisks, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir juridiskās komisijas tehniska rakstura priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un juridiskās komisijas priekšlikums ir desmitais, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatā galīgajā 3. lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās atbalstīšanu 3. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumu zemes grāmatu likumā 3. lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, šajā likumprojektā juridiskā komisija saņēma 21 priekšlikumu. Pirmais ir deputāts Lūtis Šigānis priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 2. Šī priekšlikuma būtība ir saistīta ar to, ka kurš nekustamais īpašums obligāti būtu ierakstāms zemes grāmatā. Arī juridiskā komisijā bija diskusija par šo jautājumu, un šeit juridiskās komisijas vārdā es vēlos arī atgādināt, ka jau šobrīd Civil likuma 994. pants paredz par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemes grāmatā. Tāpat arī lietu tiesības ir ierakstāmas zemes grāmatā, un mēs arī faktiski juridiskās komisijas darba rezultātā izstrādājām otro priekšlikumu, kas ir atbalstīts un kur ir iekļauts arī Čigānas kundzes priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums vairāk redakcionāla ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir deputāts Lūdzu Šigānis priekšlikums, kas nav gūs atbalstu, un šī priekšlikuma mērķis ir bijis sekmēt nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatā, paredzot arī šeit konkrētu termiņu, kādā šī īpašuma tiesība būtu nostiprināma zemes grāmatā. Komisijā bija diskusija par šo jautājumu, un šeit tātad šobrīd jānorāda, ka tikai no šī gada 1. Jūlija ir spēkā grozījuma ministra kabineta noteikumos par valsts nodevu par īpašumu tiesību un ķīles tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā. Konkrēti 16 punkts, kas nosaka, ka valsts nodevu par īpašumu tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā nosaka piemērojot koeficientu 1,5 no dienas, kad parakstīts dokuments, kas apliecina nostiprinātās tiesības vai tādas atzīmes dzēšanas, kas kavē labprātīgu tiesību nostiprinājumu pagājuši vairāk nekā 6 mēneši. Tātad faktiski mēs redzam, ka šī norma ir stājusies spēkā salīdzinoši nesen, un juridiskā komisijā mēs vienojamies par to, ka būtu vajadzīgs tomēr laiks, lai mēs saprastu, kā šī norma darbojās un kāds ir šīs normas ieviešanas efekts, un tad mēs varbūt varam atgriezties apmēram pēc gada, lai spriestu, vai šajos ministra kabineta noteikumos nav jāveic kāda cita grozījuma. Līdz ar to arī Čigānas kundzes priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti Nībils.
Devītais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā. Desmit.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Vienpadsmitais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Divpadsmitais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
13. Ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. Savukārt ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
15. Ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
16. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, vairāk redakcionāla rakstura ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
17. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Juridiskās komisijas priekšlikums ir arī 18. Tas ir vairāk redakcionāla rakstura ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
19. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
20. Ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 21. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts un paredz spēkā stāšanās kārtību.
Deputāti atbalst.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu grozījumu zemes grāmatu likumā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu zemes grāmatu likumā atbalstīšanu trešajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likuma projekts grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā trešais lasējums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Paldies, jā, kolēģi. Šajā likuma projektā ir 15 priekšlikumi, bet šeit mums ir jāskata divas tabulas, gan sākotnējā tabula, gan papildus tabula, kur ir atsevišķi precizētie saņemtie priekšlikumi. Tātad pirmais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Otrais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Ceturtais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Piektais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
11. Priekšlikums mums ir jāskata papildus izsniegtajā tabulā. Tas ir Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir komisija atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie deputāti, es īpaši vēršos pie Zaļo zemnieku savienības un arī zemniekiem, iespējams, kas klausās, un pašvaldībām, proti, saistībā ar šo 12. priekšlikumu. Vakar no rīta, runājot ar kolēģiem, radās zinām pārpratumi. Un juridiskā komisija, uzklausot šos viedokļus, iespējams, šī norma iepriekšējā nebija pietiekami precīza, bet es gribētu, lai paliek stenogramā manis teiktais, jo likums ir ļoti sarežģīts, un proti šis pārējais noteikuma 32. punkts, arī kā mēs vienojāmies ar Brigmaņa kungu un ar seržanta kungu, ir papildināts ar noslēguma teikumu. Un kā jūs redzat, ka 2015. Gadā spēkā esošā kadastrālo vērtību bāze, piemērojam arī 2016. Gada kadastrālo vērtību aprēķinam, un tagad ir tas svarīgākais, izņemot ministru kabineta 2006. Gada 18. Aprīļa noteikumos numuru 305 kadastrālās vērtēšanas noteikumu trešajā pielikumā noteikto lauku nekustamo īpašumu grupu, kuras kadastrālo vērtību bāze ir jāapstiprina līdz 2015. Gada 15. Jūnijam. Izstrādājot attiecīgo kadastrālo vērtību bāzi, lauku nekustamo īpašumu grupai 2016. Gadam ņem vērā kadastrālo vērtību aprēķinu, kas balstīts uz 2012. un 2013. Gada tirgus cenām. Tātad izņēmums attiecībā uz lauku nekustamo īpašumu grupu ir nepieciešams, lai radītu nepārprotamu izpratni par to, ka kadastrālo vērtību bāze lauku īpašumu grupai 2016. Gadā būs tieši tāda, kādu atbilstoši nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma prasībām bija plānots apstiprināt ministru kabinetā 2014. Gadā uz 2015. Gadu, proti par pamatu ņemot 2012. Un 2013. Gada tirgus cenas. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Laila Medinskundze komisijas sēdē minēja, ka karstu debašu rezultātā ministru kabinets šā gada 1. Jūlijā izšķīrās konceptuāli atbalstīt lauku zemi kadastrālo vērtību pieaugumu ar 2016. Gadu, taču 2015. Gadā kadastrālo vērtību bāzi saglabājot 2014. Gada līmenī, kas ir balstīta uz 2011. un 2012. Gada tirgus cenām. Ministru kabinets, reaģējot uz tirgus cenu pieaugumu, kā kompensējušo mehānismu, ir uzdevis finanšu ministrijai līdz šā gada beigām izstrādāt grozījumus nekustamā īpašuma nodokļa likumā, kurā tiek iestrādāts pakāpenisks nekustamā īpašuma nodokļa pieaugums lauku īpašumiem. Par šādu nostāju tika panākt vienošanās jūnija mēnesī sanāksmē pie zemkopības ministra, kurā piedalījās tieslietu ministri, finanšu ministri, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas patērētāju, Latvijas pašvaldības savienības un zemkopības ministrijas pārstāvi. Un papildus jānorāda, ka visām citām īpašuma grupām jau no 2015. Gada 1. Janvāra tiek noteiktas kadastrālās vērtības, kas ir izstrādātas uz 2012. un 2013. Gada tirgus cenu pamatu, bet lauku īpašuma grupai 2015. Gadā, es atkārtoju, paliek kadastrālās vērtības, kuru pamatā ir 2011. un 2012. Gada tirgus cenas. Tātad, godātie kolēģi, es domāju, ka es pietiekami skaidri izstāstīju arī Tautsniecības komisijas pārstāvjiem un arī visiem šeit klātesošajiem, ka nākošajā gadā nekas nemainās. Paldies jums par uzmanību.
Paldies. Debates slēdzu. Tātad deputātiem nav iebildumu par
12. priekšlikumu. Paldies, Čepāns, par izsmaļošo skaidrojumu. Tātad 13. ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. ir deputāts Olds Šigānis priekšlikums, kas nav guvis atbalstu. Es varbūt minēšu divus galvenos argumentus. Tātad pirmais arguments ir sekojošs. Likuma par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju pārējais noteikumu 53. punkts, uz ko atsaucās Čigānas kundze. Šajā punktā ir noteikts termiņš, līdz kuram ministru kabinetam ir jāiesniedz saimā likumprojekts par dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanu. Bet tajā nav noteikts termiņš, kad šīs attiecības tiks izbeigtas. Līdz ar to šeit ir juridiski nekorekti atsaukties uz to, kad šīs attiecības tiks izbeigts, tāpēc, ka šis likums konkrēt šie pārējais noteikumi to nenosaka. Tādējādi deputātas Čigānas priekšlikumā ietverta atsauce uz šo konkrēto pārējais noteikumu punktu ir neskaidra un nekonkrēta. Un otrkārt, atbilstoši juridiskās tehnikas noteikumiem likumprojektā, ja nepieciešams raksta pārējais noteikums, kā mēs zinām. Taču pārējais noteikumos nosaka pārējais kārtību no pastāvošā tiesiskā regulējuma uz jaunu tiesisko regulējumu. Tātad pārējais noteikumos neietver normas, kas darbojās pastāvīgi. Faktiski tātad atbilstoši juridiskai tehnikai, Likuma pārējais noteikumos nebūtu pieļaujams pilnvarojums ministra kabinetam noteikt dalīto īpašumu kā nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumu. Paldies.
Paldies. Uzsākam debats. Vārds deputātei Lolitai Čigānai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, Bērziņkungs, paldies, ka jūs izstāstījāt tās tehniskās detaļas, kādēļ šis priekšlikums nav atbalstīts. No savas puses es varu teikt, ka juridiskajā komisijā šo priekšlikumu mums diemžēl tehnisku iemeslu dēļ nesanāca izdiskutēt, jo man nebija iespēja deputātiem izstāstīt šī priekšlikuma būtību. Tāpēc mēs juridiskajā komisijā vienojāmies, ka šeit tribīnē es īsi izskaidrošu šī priekšlikuma būtību un tad iespējams kaut kādā brīdī tālāk nākošā saime skatot šo likuma projektu varēs par šādu te grozījumu priekšlikumu ņemt, lemt. Šobrīd tā situācija ir tāda, ka mēs ļoti labi zinām, ka mums ļoti daudzi cilvēki, kas dzīvo daudz dzīvokļu mājās, atrodās piespiedu nomas attiecībās. Respektīvi, viņiem nav citas izvēles, kā maksāt nomas maksu par zemi, uz kuras atrodās viņu daudz dzīvokļu māja. Bieži vien šie zemes gabali ir neloģiski, viena māja atrodās uz vairākiem dažādu formu zemes gabaliem, Bieži vien šie zemes gabali ir nesamērīgi lieli, iedzīvotājiem ir ļoti lieli rēķini, ko viņi maksā par šīm nomas maksām. Šobrīd situācija ir tāda, ka tā maksa, nomas maksa, ko ir iedzīvotāji, daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji spiesti maksāt par šo zemes nomu, ir līdz 6% no kadastrālās vērtības, kas maziem 45 kvadrātmetru dzīvokļiem gadā sastāda līdz pat 200 eiro nereti. Tās ir ļoti lielas nomas maksas, ko cilvēki ir spiesti maksāt. Diemžēl šobrīd veida, kā īsti izbeigt un kā iezīmēt scenāriju, kā šo nenormālo situāciju ar dalītajiem īpašumiem mēs atrisināsim, principā mums nav. Mums ir ļoti grūti atrast risinājumus. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir darījusi dažas lietas, nosakot to, ka iedzīvotājiem ir tiesības ierosināt pārstatīt šos zemes gabalus un paredzēt un pārmērīt tikai tos zemes gabalus, kas patiešām ēkai, konkrētajai ēkai ir funkcionāli nepieciešami. Tomēr runājot ar daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem, kļūst skaidrs, ka īpaši Rīgā, īpaši ļoti lielajās daudz dzīvokļu mājās, saorganizēties, uzsākt šo procesu, lai noteikt funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu un galu galā panākt šī zemes gabala pārmērīšanu būs ļoti grūti. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji turpinās maksāt ļoti augstas nomas maksas šajās te piespiedu nomas situācijās. No 15. Gada mēs esam panākuši nelielu uzlabojumu, iedzīvotājiem nebūs jākompensē nekustamā īpašuma nodokļa maksājums zemes īpašniekam. Vismaz to mēs saimā esam izdarījuši. Mana priekšlikuma būtība ir tāda, ka dalītajos īpašumos tiek noteikta šīte daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atrašanās uz zemes gabalu kā apgrūtinājums. Tas nozīmē, ka kadastrālā vērtība šim zemes gabalam būs mazāka, un tas nozīmē, ka tā daļa, kas zemes īpašniekam būs jāmaksā, no iedzīvotāja puses būs mazāka. Tāds konkrēti ir šis mans priekšlikums, un es piekrītu, ka šobrīd nav paredzams, kad šīte dalītā īpašuma situācija Latvijas Republikā izbeigsies, tomēr mans priekšlikums ir vērsts uz to, lai šīs te nomas maksas nebūtu tik ļoti augstas un neieņemtu tik ļoti lielu daļu cilvēku komunālo maksājumu rēķinos.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, paldies komisijas vārdā. Es, protams, daļēji varu piekrist arī Čigānas kundzes teiktajām attiecībā uz šo problēmu. Taču nu, jānorāda, ka apgrūtinājumi nav vienīgais arguments kadastrālo vērtību izmaiņai. Un, protams, šī problēma pastāv. Mēs arī zinām, ka mēs šo problēmu visu kopīgi risinām. Un šeit arī jāatcerās, ka mums ir bijušas vairākas lietas satversmes tiesā par šīm saucamajām piespiedu nomas attiecībām, tāpēc šim regulējumam jābūt arī juridiski korektam. Līdz ar to, ņemot ārā tos argumentus, ko es minēju, juridiskā komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. deputātu Solidu Šigānas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46, pret 12, atturas 10. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Tātad esam izskatījuši visus priekšlikumus. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt grozījumus nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā.
Paldies, lūdzu. Vanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma civila procesa likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Gaidis Bērziņš.
Jā, paldies, kolēģi. Tātad esam saņēmuši juridiskajā komisijā 39 priekšlikumus. Pirmais juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Trešais ir juridiskās komisijas priekšlikums redakcionāla rakstura atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Piektais juridiskās komisijas tehniska rakstura priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Arī sestais ir tehniska rakstura juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Astotais arī ir tehnisks juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Devītais un arī virkni turpmāko priekšlikumu ir saistīti ar Eiropas parlamentu un padomes 2012. Gada 12. Decembra regulas par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās ieviešanu. Tātad šis priekšlikums ir tieši saistāms ar šo. Devītais ir tātad tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Arī desmitais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas saistīts ar šīs regulas ieviešanu, ir atbalstīts daļēji, atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāta atbalsta.
11. Ir tieslietu ministra priekšlikums, arī saistīts ar regulas ieviešanu, ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Arī 12. Ir tieslietu ministra priekšlikums, arī ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
13. Ir arī tieslietu ministra priekšlikums, kas gūs atbalstu.
Deputāta atbalsta.
14. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
15. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Tieslietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tātad komisijas priekšlikumā numur 20, kas ir nākamais, un komisija ir atbalstījuši šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
21. Ir tieslietu ministra priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 22. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 24. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 26.
Deputāti piekrīt.
26. Savukārt juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Tehniska rakstura tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
29. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad 31. Ir tieslietu ministra priekšlikums saistīts ar pārējus tā saucamajām tīrajām tiesu instancēm, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Ir tiesas lietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 34. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts un arī ir saistīts ar tā augstākās tiesa palātu reorganizāciju.
Deputāti atbalsta.
36. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Arī tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 38. Ir tieslietu ministra priekšlikums saistīts ar civilietu tiesu palātu reorganizāciju ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat kā 39. Tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus, juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likumprojektu grozījumu civilu procesu likumu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretatūras nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums zemesgrāmatu likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, atgādināšu, ka šis likumprojekts un arī nākamie divi ir saistīti ar augstākās tiesas civilietu tiesu palātu reorganizāciju. Komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, līdz ar to lūgums juridiskās komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu grozījums zemesgrāmatu likumā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zemesgrāmatu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretatūras nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums tiesu izpildītāja likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, arī šajā likumprojektā nav iesniegts neviens priekšlikums, līdz ar to juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likumprojektu grozījums tiesu izpildītāja likumā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums tiesu izpildītāja likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pretatūras nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums notariāta likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, arī šajā likumprojektā nav saņemts neviens priekšlikums, līdz ar to juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likumprojektu grozījums notariāta likumā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums notariāta likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pretatūras nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā trešais lasījums cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāti Ines Laizāne.
Labdien, cienījamie kolēģi! Strādājam ar grozījumiem likumā uzturlīdzekļu garantiju fonda likums ir saņemt 4 priekšlikumi. Pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas aizsargā vairāk bērnu intereses, izslēdzot vārdu būtiski ietekmē. Tas nozīmē, ka nav kvalitātes kritērija, cik ietekmē stipri, vienkārši ja ietekmē bērnu intereses. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas, kas arī ir vērsts, lai stiprinātu bērna interešu aizsardzību. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir atbalstīti. Lūdzu atbalstīt galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretatūras nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums ceļu satiksmes likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem ceļu satiksmes likumā. Kopumā saņemti ir 9 priekšlikumi, no kuriem pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš komisijā iegūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrs arī ir komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums, kurš, diemžēl, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir deputāta Andreja Judina priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts nākamajā priekšlikumā numuru 5.
Deputāti piekrīt.
Un piektais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir deputāta Andreja Judina priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts nākamajā 7. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 7. Priekšlikums ir komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir deputāta Andreja Judina priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts pēdējā 9. Priekšlikumā.
Uzsākam debats ar deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, man gribētos pievērst jūsu uzmanību, ka mēs tieši tad šodien varēsim pabeigt darbu ar attiecīgo likuma projektu, un es vēlos jums atgādināt, ka mēs sākam darbu ņemot vērā divas problēmas. Viena problēma bija saistīta ar faktu, ka cilvēki, kuri izdarīja noziegumus ceļu satiksmes jomā, būdami reibumā, viņi var ļoti vienkārši atgūt tiesības. Viņi var nākt uz CSDD un faktiski pieprasīt un saņemt tiesības. Un mēs gribējam šo kārtību izbeigt. Un otra lieta, ka vairāki jaunieši mēģina lietot jaunas vielas, eksperimentē, un ir ļoti svarīgi domāt, kā viņus atturēt. Izskatot likuma projektu trijos lasījumos, mēs meklējam labāku risinājumu. Bija daudz kritikas, un galu galā mums izdevas atrast tādu risinājumu, kas ir pieņēmams visam iesaistītām pusēm. Jā, vairs nav tā, kā bija iecerēt sākumā, ka mēs pilnīgi aizlieksim cilvēkam, kas izdarīja attiecīgus noziegumus, mēs pilnīgi viņam lieksim iespēju atgūt tiesības. Viņi varēs tagad, pēc noteikta laikā, mēģināt pierādīt, ka viņi ir labojušies un ka viņam drīkst uzticēt automašīnu vadīšanu. Bet tagad mēs dibinām šādu kārtību. Ja cilvēks ir sodīts, viņš nevarēs dabūt tiesības, bet ja viņš izpildīs noteiktas prasības, viņam būs dota iespēja atjaunot tiesības. Bet es ļoti ceru, ka tas nebūs formāli, ka tagad, bet ka tiešām cilvēkam būs jāpierādā, ka viņš vairs neapdraudēs citu cilvēku dzīvības un veselības. Un paldies visiem kolēģim, kas palīdzēja radīt tādu likuma redakciju, kas tiešām var atrisināt problēmu. Paldies.
Paldies, debatu slēdzu. Tātad deputāti piekrīt komisijas viedoklim pārāstot to priekšlikumu.
Un pēdējais 9. Priekšlikums ir Tautsaimniecības komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, un es aicinu balsot uz kolēģi par šo likumu pēdējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu 3. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Es piedīšu.
Lūdzu rezultātu. Par 83 pretēturus nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījums lauksaimniecības un lauka attīstības likumā 3. Lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltāns.
Jā, kolēģi, grozījumi lauksaimniecības lauka attīstības likumā kopumā ir 2 priekšlikumi saņemti. Pirmais ir deputāta Sprūda priekšlikums, kurš, diemžēl, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un otrs ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt un aicinu jūs balsot par likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā atbalstīšanu 3. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretēturus nav likums pieņemts. Paldies. Darba kārtību izskatīt, turpināsim pēc pārtraukumā. Pirms mēs reģistrējamies, mums ir zālē jubilārs, kam bija pusapaļa jubileja, ļoti skaista, 26. Oktobrī. Sveicam Aiju Barču! Paldies, lūdzu, zvanu.
Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Ilmāram Latkovskim.
Cienējamie sabiedrības saliedētības komisijas deputāti, aicināt uz dzelteno zāli pēc divām minūtēm. Viena minūte jau pagājusi.
Paldies, vārds Saeimas sekretāram Dzintaram Rasnečam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Es jau tur parakstījos, tāpēc tās lūdzu. Tie kolēģi nav reģistrējušies. Inga Bite, Andris Buiķis, Boris Cilevičs, Marijana Ivanova Jevsejeva, Jānis Junkurs, Nikolais Kabanovs, Daina Kazāka, Jānis Plaušs, Janīna Kursīte Pakule, Jānis Urbanovičs, Jānis Vocāns. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz 11:00.